Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Polisiya iş yerlerinin bir neçesi munun Moskvanın eteğinde bolup geçen yaralı hücum bilen bağlanışıklıdığına yer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi. Bu aralıkta Rus polisiyasının Moskvadaki hücumdan son geçirip başlanan reytlerinde Türkmenistan'ın 12 rayetinin tutsuğu edilendiği haber veriliyor.
Gecelerine şehrin köçelerinde aylanyan polisiya kolluk avtoulularının ve polisiya işgärlerinin tan artdy. Türkmenabadyň baş baýdak telgähinde polisiya işgärleri agşam sagat 8:30-dan soň gezilenç edýän raýatlary öýlerine darga diýerler. Adamların erkin hereket etmege göz görtölü çäklendirilýär.
Dip şehir ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Moskwadaky hüjümden soň şehriň meçitlerini gözegçiligiň güýçlendirilendigini hem aýdýar. Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının devam ediyen günlerinde köp adam tarava namazını okumak üçün meçitlere bariyar. Sonki bir neçe günün devamında bu yerlerde rayet eşiğindeki kanun koruyucuların sani göz görtöle köpöldü deyip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Ol bu kanun koruyucuların Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ya da polisiyanın iş yerleri ya deldiğinin anık belli deldiğine yönü oların meçitlere bariyan köçelerden başlap her bir neçe metre aralıkta 2-3 adam bolup duryandıklarını belli yer.
Meçitlerin içindeki kanun koruyucuların sahanı has köp. Oların sahanını 10 tövürüge deyip olur. Olar tarava namazı kutaran vaadına gitsini adımları kuf başlayarlar. Namazdan son adamlar biri-birini kucaklap kutlayardılar. İndi rahat içkili kanun koruyucular muna ruhsat vermeyarlar ve adamları tiz-tizden darga diyarlar.
Dip Türkmenabatlı başka bir yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Meçitlere baran yerli yaşayıcıların ençemesi sakkalı has özgün rayetlerin kanun koruyucular tarafından gıra çekilip, sonra o çekiliyendiklerine hem şayet bolunduklarına yer. Bu rayetlerin sonku ıkvalının neyme bolunduğunu bilmeyeriz deyip yerli yaşayıcı bellidi. Şehirin köçelerinde, seylgahlarında ve meçitlerinde hopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeğinin sebepleri barada hakimiyetler tarafından ilat köpçülüğüne açıçan düşündürüş ya mağlumat berilmeýär. Adatlygyň bu barada Lewawyň Polisiýa müdirliginden we Milli Hopsuzlyk Ministerliginiň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne yerli polisiýa işgärleriniň bir näçesi hopsuzlygyň güýçlendirilmeginiň Moskwanyň eteginde bolup geçen yaraly hüjüm bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.
Hüjümden soňra polisiýa işgärleri güýçlendirilen iş tertibinde işlemeli edildi.
Dip yerli polisiýa işgäri aýtdy. Soňky maglumatlara görä 22 martda Moskwanyň Krasnogorsk şäheriniň Krokus City Hall konsert zalynda asuda adamlara garşy gurulan yaraly hüjümde azyndan 137 adam ölüp 180 adam yaralandy. Rus resmileri hüjüm bilen baglanyşykly 11 adamyň şol sanda 4 erkegiň tutsak edilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri hüjümiň ýyzy süre ýurtda howpsuzlyk çärelerini, raýatlara gözegçiligini güýçlendirip başlady. 25 Mart'ta Balkan'daki habarçılarımız Türkmenbaşı, Balkanabat ve Çeleken şehirlerinde hopsuzluk kulluklarının namaza baryan yaşları saklap soru çekip başlandığını aittılar. 26 Mart'ta habarçılarımız Türkmen rayetlerinin ençemesinin Aşavat'tan Moskva uçayan uçuru koyverilmendiği barada mağlumat verdiler. Bu aralıkta Rus polisiyasının hücumden son geçirip başlayan reytlerinde Türkmenistan'ın 12 rayetinin tutsak edilendiğini Karaşsız Neşir Türkmen News haber veriyor. Moskva Sevitinin Domodedovo şehrinin Belyi Stolbi etrapçasındaki umumi yaşayış jayından alınıp gidilen türkmenler bir gece gündüzden gowrak wagt bäri şehir migrasiýa edarasında saklanýar. Olardan 26 martyň öýläninden bäri habar alıp bolmaýar diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp 27 martda çap eden maglumatynda ýazýar. Maglumatda bu türkmenleriň Russiýada bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygy we işleýändigi bellenip, tutsak edilenleriň garandaşlarynyň olaryň zorluğun pedası bolmağından aladalanyandığı hem aydılyarı.
Olar tutsak edilenden sonra ilki vaada garındaşları bilen messenger ulgamları arkalı habarlaşıptırlar yöne sonra yitirim bolptırlar.
Dip neşir yadiyarı. Bellesek bu maglumat Rusya işlemeye giden ve Rus vizasının möhleti kutaran Türkmenistanlıların ençemesinin şunlar köçe çıkmağa korkyandığı barada azatlığın çap eden haberinden bir gün sonra kabat geldi. Rusya'da bir kanun işleyen Türkmen migrantlarının bir neçesi 26 Mart'ta azatlığı beren maglumatında bunun sebebinin yerli politsiyanın migrantlara qarşı reytlerinin köpelendiği ve saklananların Rusya'dan Türkmenistan'a deport edilendi bilen düşündürdüler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medyası Moskva hücumundan sonra yurtta görülen hopsuzluk çareler varıda açaçan mağlumat vermeyerler.